agrávase más cada día que pasa, porque no nos dicen absolutamente nada. Pero bueno, también nos damos por entrados, quiero decir. No, para nosotros non existe eso. É que non existe porque non ten validez ninguna legal, quero dicir, nosotros somos representantes dos traballadores, non negociaron con nosotros ningunhas condicións de nada, entonces, bueno, pues entendemos que non ten ningún punto de vista, e non vamos a permitir, desde logo, que eso se leve a termo sin falar con nosotros e sin esas condicións, é máis, é dicir, non vamos a permitir que se despida aquí personal eventual, para que veña de fora, que é, no fondo, o que trae isto. Serán benvidos os compañeros de Coruña, os compañeros de Avilés, porque además se dixo un outro día, sigo dicindo agora, o Comité de Empresa considera que é necesaria, pues, canta máis xente aquí, millón, non? Que hai traballo para eles, pero vamos, non botando a xente aquí.